Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önünde maksat Ataev. Polisiýa maska düzgününe gözewçiligi güýçlendirýär. Türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasynyň fonuny tomtun ortalaryna giýirden maska düzgününe gözewçiligi güýçlendirýär. Aşgabatda duralgylarda we köpçülük transport serişdelerine marada köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyna we bazarlarda polisiýa işgärleri maska düzgününiň dogry bir jaý edilişine gözewçilik edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 8-nji mart xabar verdi. Marly xabarçı polisiýa işgärleriniň maskalaryny dogry giýmedik raýatlara jerime salýanyny, şol bir wagtyň özünde ýol polisiýasynyň dürli sebäpler bilen ulaw sürücülerine jerime salmak işleriniň ýygjymlaşýanyny xabar berýär. Olar protokol doldurmak üçin hatda howurlaryň aralaryna aýlanyp adam öldürýär diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Xabarçynyň maglumatlaryna görä şu günler her bir polisiýa işgärinden bir günni onun versanı düzgün bozmanı hasabat vermek talap ediliyar. İkinci bir haberçinin malumatlarını göre polisiya işgärleri Mara şehrini köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyna ýörüýti awtobuslarda garaşyp maska düzgününi dogry berja etmeýän çemgelen adamy saklaýar. Polisiýanyň güýçlendirilen gözewçiligi 8-nji martda ýerden sagat 8-de başlady. Şu gün ýerden sagat 8-den başlap polisiýa işgärleri maska düzgününi gözewçiligi güýçlendirdi diýip bir welaýet ýaşaýjysy gurrun berdi. Onuň sözlerine göre şäheriň köp gatly çaýlarynyň arasyna polisiýa işgärleri awtobuslarda garaşyp maska düzgününi berja etmeýän çemgelen adamy saklady we polisiýa bölümine gidip olara jerime ýazdy. Maska sebäpli polisiýa tarapynyň saklanan raýatlaryň arasyna aýal maşgalalarda, erkek adamlarda hatda çağalarda bar. Koronavirus pandemiýasynyň arasyna türkmen häkimetleri iýulyň ortalaryna ýurt boýunça maska düzgününi girdi. Şondan bäri polisiýa işgärleri bu düzgünin berja edilmegini dogry gözewçilikde saklaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň saglyk goraýş edaralary şu wagtda çenli ýurtda resmi taýdan hasabalanan koronavirus hadisesi barada habar bermedi. Galwerde habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetleriň maska talaplary bilen baglanykda polisiýa işgärleri Marynyň bazarlaryna da reýd geçirdi. Polisiýa tarapynyň tutulan adamlaryň aglabasy köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýaşaýjylary. Şu aralykda polisiýanyň ýol gözewçiligi gurulugy 8-nji mart günü marada awtolaw hereketine de gözewçiligi güýçlendirdi. Polisiýanyň ýol gözewçiligi gurulugy ýerden başlap öýlen sagat 2-çenli ýerdirli awtolawlary saklap türli bahanalar bilen jerime ýazdy diýip bir ulaw sürücüsi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetleriň maska gözewçiligi paýtagt Aşgabatda da güýçlenýär. Mysal üçin duralgylarda we jemgyýetçilik awtobuslaryna adamlaryň 104 talaba laýyk olmasa adamları avtobuslardan alıp galýarlar we rasiýa bilen nowatçy polisiýany çağıryarlar diýip bir paýtagtly habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapynyň saklanan adamlar polisiýanyň gözenekli ýörüýti awtoulawlaryna etrap polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Şondan soňra polisiýa jerime we gorkutmak çäreleriniň görýär diýip habarçynyň gurrundaşy sözüne goşdy. Aşgabatly habarçy paýtagt polisiýasynyň maska düzgüni bilen bir hatarda umumyň gözewçiligi güýçlendirýändigini habar berdi. Öňler bayramçylyk we köpçülük çäreleri dowam edýän wagty hukuk goraýjy daralarda 10-15 gün ýokary hüşgärlik derejesi ýlan edilýän bolsa, häzirki wagt ýokary hüşgärlik derejesi aýlap dowam edýär diýip bir Aşgabatly gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe Aşgabatly hukuk goraýjy daralarda ýokarlandyrylýan hüşgärligi ýurtda ykdysady ýagdaýlaryň ýerbetleşmegi Ağzı karitlarının her gün yeniyanı kımmatlamağı bilen düşündüryanlar. Polisiyanın gullukçuları şəhərin köçelerini, öyrlerini öreğen rehimsiz ve gödög alıp bariyarlar deyip paytahtı yaşayıcı sözüne koştu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Bir hepde töwereg wagt ýary Moskwanyň aeroportunda daşary çykarylman saklanýan Türkmenistanyň raýaty Orsetiň prezidentine kömek sorap ýüzlendi. Rozgeldi Çoliyev'in video çıkışı 7 Mart'ta Adam Hukuklarını Koruyucu Türkmen Helsinki Fondu tarafından YouTube'da yerleştirildi. Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre internette çap edilen maglumatları sebeple vatanda iyidirlenme koopu abanyan bu önkü student 2 Mart'tan beri Moskva'nın Şeremetyevo Halkara Aeroportu'nun D terminalında saklanyar ve Orset Federasyası'nın bozkunlar varada kanunla layıklıkta kaç çıvatalığı almak varadaki arzasına seyredilmeğini isteyer. Serhatçiler arzasını kabul etmekten yüz öğreyerler ve her gün ona deportasiya etmekle hayvat atyarlar. 3 Mart'ta Adam Hukuklarını Koruyucu Memorial Merkezi Türkmen Hakimiyetlerini açıkçan tanqidlamağı bilen tanalyan Türkmenistan'ın rayetinin Türkiye'den ortaya varan son tutsak edilenligini haber verdi. 27 yaşlı Rozgeldi Çoliyev İstanbul'dan barandan son Moskva'nın Şeremetyevo aeroportunda kaldı. Memorial Merkezi Çöleyev'in Türkmenistan'da ya da Orsiyet'te resmi taydan gözlüğüde olmasa da kaçıvatılığı sorumak için migrasiya kulluğuna yüzlenmek mümkünçülüğünden mahrum edilenliğini belledi. İnsan hukuklarını koruyucuların bellemekine göre Orsiyet'in serhetçileri Çöleyev'in pasportında Rus vizasının bardığına karamazdan onu Türkiye'ye iyi vermeye inançarlar. Şeride olsa aeroportun vekilleri Çöleyev'in kaçıvatılığı soruyanlığını ve adam hukuklarını koruyucu kuramaların onun İyisini, ağdanlığını məlim edən son onu deportasiya etməkdən saklandılar. Onlar Çöleyevə koronavirus pandemiyası sebəbli onun Türkmenistanın rayəti hökmündə Orsiyətə qoy verilməyənliği və hədirki vaxtda Türkmenistanın uçuşların yoxluğu sebəbli Türkiyə qaydıb barmalıdığını aydıbdır. Çöleyev Rus resmilerinin İstanbul'daki Türkmen konsulluğu bilen EYM xabarlaşandıklarını ve onların yeme etmelidigini kesketlemek için opozisyon aktivisti İstanbul'un aeroportunda karşılacaktığını özüne duyduranlığını aytti. Çöleyev bu mümkünçülüğü düğünden ret eden son Rus resmileri bu yağdayda Moskva'daki Türkmen konsulluğunun işgarlarının aeroporta çağırılıp onlar bilen birlikte bu meselenin çözülecektiğini aydıptır. Çöleyev 4 Mart'ta Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda özünün henide Moskva'nın Şeremetyevo aeroportunda nitral zoologunda saklanyanlığını ve pençenbe onu Türkiye'ye iyi verilecektiği varada iki edek özüne duydurulunduğunu haber verdi. Şeride aktivist Türkmen Hopsuluk Güçlerinin Türkmenistan'daki maşgalı ağzalarına ediyen basışlarının arttırılandığını aytti. Dekabr ayında Adam Hukuklarını Koruyucu Memorial Merkezi ve Türkmen Helsinki Fondu'nu Orsiyet'in Karaçay-Çerkesi regionu üniversitetinin studenti Rozgeldi Çöleyeva YouTube'da Türkmen hükümetini tanqid edenlik için azar berilenligini haber verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofonu önüne Maksat Ataev. Prokuratura Levav'ın kəbir xastıxanalarına sonku 6 ayda geçirilen abort işlerinden geyer. Levav'ın Farab ve Çerci ve Traplarının hem de Türkmenava şəhərinin xastıxanalarının çağı doğrulayan öylerini prokuratura işgərleri sonku 6 ayda kanun esaslar bilen abort işlerine qatnaşan 10 olay akuşer ginekolog derin geyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyer. Onun mağlumatlarına göre 2015 yıldan beri Türkmen kanunçuluğu abort işine Dünya Yürütü Komisyonu'nun kararı bilen belinin zorunluluk yüze çıkan halatına ruhsat veriyer. Yönü Levap'ta prokuratur işgaleri son 6 ayda geçirilen abort işlerini ehli zorunluluk resmi namaların düzüldüğüne karamazdan olara katlaşan akuşer ginekologlar deriniyer. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi hastahanada ya da başka yerde çağa bir kanun esası abort edilse ona katlaşan lokmanlara 2 yıl içeni düzüldüş işlerini işletmek cezasını veriyer. Eğer de abort işleri yürütü lokmançılık bilimi olmadık lokmanları tarafından geçirilse onunla kanunçuluk oluru 2 yıl için azatlıktan mahrum edip biniyar. Türkmenistan'ın abortun dine belirlenen halatlardaki zorunluluğu yürütü komisyon tarafından tasdiklansa da havarçının mağlumatlarına göre bu komisyonun ruhsatını münlerce manat para bilen almak mümkün. Faraplı ve Akuşer havarçı bilen kurduğun döşlükte öğrenin şu günler prokuratur işgarları tarafından her gün yeniyalı soru ve dişliğe çağırılayan ona itti. Onun mağlumatlarına göre Farab Çerce ve Türkmenabad hastahanalarına ençem akuşer öz üstlerinden cinayet işlerinin açılmak hopu bilen yüzbeyiz galiyar. Kanun koruyucu işgarlar lukmanları soru ve çağırıyan makali değişlik hastahanalarda vautul vautul neyasavlar karavusuz galiyar. Türkmenistan'ın esenlik bir pudokta bir işgar yanlışsa, şol pudokta ehli işgar kötü niyar deyip havarçı bilen gurrundaş bulun bir yerli hünermen ait. etdi. Bu aralıkta xabarçı xastahanalarda öz uğru boyunca yoxur bilmaran sovutlu kadrların azlıq ediyanlığını aydiyar. Azatlıq radiosunun Levap xastahanalarına derinövler boyunca Türkmenistan'ın Sağlık Qoruyuş ve Derman Fenavati Ministerliğinden komentari almaq tıynanşığı netice vermedi. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti abort varada statistika sanları köpçülgü aşkar etmiyar. Türkmenistan'ın rayetlerin sağlığının qorulmağı haqınnakı kanunu gövrüllük mehlötü 5 hepte çelini olan ve 18 yaşını dolduran ayarları gövrüllüğü emel usulüyle ayırtmağa ruhsat veriyar. Bunun için ayaldan onun inatasının ya da adamsının razıçılığı talep edilmiyar. Yani 18 yaşına yetmedik gövrül ayarlar için onun inatasının yazmaça razıçılığı hem de lukmançılık masavat veriş toporunun netice naması talep ediliyar. Şelide gövrüllük mehlötü 22 hepte çelini olan ayarlara onun sağlık ve durmuş görközcüler nazarda tutulup hem de lukmançılık toporunun masavatı bilen abort etmeye. Bu mehlet 22 hepteden yokur bulan halatını sağlık görközcüler bilen bir hatarda ıhtiyarlı edara tarafından belirlenen Yörüte toporun kararı bilen gövrüllüğü emel usulü bilen ayırmağa ruhsat veriliyar. Kanunçuluk gövrüllüğün emel usulü bilen ayırılmağının dine devlet eyçiliğindeki sağlık koruyuş edaralarına geçirilmeğine ruhsat veriliyar. Cemiyetçilik sağlığı boyunca haberlilik işlerini alıp bariyan kararsız sağlık.org web saytına göre Türkmen cemiyetine istenilmeyen gövrüllüğün önünü almak hem de Maşkalarını meyilleştirmek işleri köplenç ayağının boyununa yükleniyar. Neşir'in 2015-2016 yıllar için BMG'nin Çağılar Fondu'nun teknik olduğu bilen Türkmenistan'a geçirilen bir bağırlığın neticelerine salgılanıp yazmağına göre, değişli devirde Türkmenistan'a 15-49 yaş aralığındaki zinanların 50.12%'nin kontrasepsiyadan peydalanyanlığı anıklanıptır. Neşir Beylik'i kəbir merkezadi yurtlarına gövrüllüğün emel usulü bilen ayırdılmağı boyunca kəbir sanları getiriyar. Qazaqistan'ın sağlık Ministerliğinin web saytına göre Qazaqistan'a 15-18 yaşlı kızlardan her yıl ortaça 4-5 sansı abort ettiriyar. Halkara Statistika Komitesi'nin sanlarına göre 2017 yılda Qırğızistan'a 19.5 tövrü zinan abort ettiriptir. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti yurdun abort sanlarını aşkar etmeyen mahali, devlet heyçiliğindeki metbuğu serişteleri yurtta islenilmeyen gövrüllüğün hem de abortun germi varada haber vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü mikrofon önüne maksat Ataev. Mari'nin kafeleri ve barları bölüklüğün kavuşuduluyan karantin çeklendirmelerinden son öde işlerini dikeltmeye inançar. Şu günler Türkmenistan'a koronavirüs pandemiye sebeple girdilen kâbir karantin çeklendirmeleri yavaş yavaştan bölüklüğün yatırılayan mahali Mari'nin kafeleri ve barları müşteri felçenliğinin arasında öde işlerini kaytadan dikeltmeye inançar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyor. Mari vilayetine kafeler ve barlar açıldı, işler başladı. Ol kafe barlarda hem suda yok deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık'ın haberçisine gurur verdi. Bu iş yerleri yanı bir kapılarını açıp öz hizmetlerini tereden dikeltmeye sinirse de kafe eyyeleri müşteri felçenliğinden şikayet ediyor. Suda'mız nol hiç kim yemeğe ve içmeğe gelmeyer. Hedir benim kafemde bir çiğişlikçi ikafetsant var. Olara her gün kuryere tölü yerini bir kafe eyyesi haberçi bilen gurur döşlükte itti. Bu ara müşteri seyrekliğine karamazdan telekeçinin sözlerine göre şu günler kafeleri ve barları iş için yüz tutan adamların sahanı azal. Türkmenistan'a koronavirüs pandemiye sebeple girdilen çayaklendirmelerden odalım yurt rayetleri giyin yayran işsizlik bilen %100 kaldı. İş yerlerin kayıtıdan açılıp başlanmağı işsizlerin arasında umut törettü. Erkek adamlar ve yaş kıyılar kafeleri ve barlara iş sorap bariyarlar. Yöne iş tapıp bilmeyerler deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Bir kafe yiyese öde iş yerine Kapkaç yuvucuyunun hem de temizlikçinin öz maşkala gıdalardığını aitti. Olara aylık vermeyerin şeydip günümüz aylamasak kiş saat yok. İyimi tönümleri gımmat deyip telekeç aitti. Ol hedirki devurun iktisadi şeritlerini bir yıl odalık yağdaylar bilen dengeştiriyar. Yağdayların ervetleşenliğini aydiyar. Bir yıl bundan ön hem edil hedirki devuru bilen dengeştirilene has kuvu yaşayan ekinik diyariz. Ol durum gowda alýany häzir 10 çyda ýok diýip kafe eýes aýdýar. Habarçynyň gürrüňdeşi golaýda müňler çamanat çykdy diýip kafe üçin ady karytdany satyn alanyny aýdýar. Bu müşterilere garaşýar. Şu aralykda kafe eýeleriniň sözlerine görä polisiýa kafeleriň awşam taýat 9-dan soň ýapylmagyny talap edýär. Türkmenistan resmi taýdan ýeke ýagdaýyny hem hasap almadyk koronavirus pandemiýasynyň fonuny sewitleriň arasynda ýerden hereket çäklendirmelerini bölüklüýin gowşadyp başlady. Golaýda türkmen awtoglawlary we türkmen Demir yollar agentlikleri Aşgabat Taşavul çäkli avtobus gatnawlarynyň hemde Aşgabat Türkmenabat çäkli otlu gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenabada gatnaýan ýolagçy otlu ahal hemde Maru vilayatynyň çäginde ýerleşen demir yol stansiýalarynyň üstünden geçýär. Ýöne Demir yollar agentliginiň beýanaty bu ugurlara ýolagçylaryň kabul edilip edilmeýändigini aýdyňlaşdyrmaýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda Türkmenabatda bir tanışynyň Aşgabada otlu biletini satyn almak üçin wagzala baranyny ýöne kassanyň ýapyk duranyny habar berdi. Onuň sözlerine görä wagzalyň maglumat bölümi heni bilet satmak işlerini doğru başlanılmağını. Dünya resmi taydan Aşgabatda işleyen adamlara bilet satılıyanını ve onların biletlerinin hem öz işleyen edaraları tarafından resmileştirilenini aydıptır.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji martda geçiren hökümet mejlisinde ýurdun özüne zerur meçberdäki owukçylyk önümleri bilen üpçin edip bilmeýändigini açyk boýun aldy. Türkmen prezidenti soňky ýyllarda importy azaldyp eksporty köpeltmek, daşary ýurtlardan satyn alynýan önümleriň ornuny tutýan şeýlerde eksport edip boljak önümleri has köp öndürmek talabyny goýup, bu urda köp işiň edilenligini, ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilenligini aýdýardy. Ýylyň 2 aýyndaky makroiqtisady görkezijiler berilen hasabatlardan çen tutulsa adatça bolşýaly, tas ähli urlarda 100 göterimden ýokary bolupdyr. Mysal üçin, hasabat döwründe jemi çerki önüm 5.9 göterim artypdyr. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bolsa jemi öndürilen önümiň 3.13 göterim artandygy habar berilýär. Şeýle pandemiýa döwründäki çäklendirmelere garamazdan türkmen howa ýollary, türkmen awtoglawlary, türkmen deňiz derýa ýollary agentliklerinin görkezijilerinin 100%'den yokurda bolanlygy hatta Türkmen Hava Yolları agentligi boyunca hem degişli işlerin geçirilenligi resmi maglumatlarda aýdylýar. Emma muňa garamazdan prezident vitse premier Esen Murat Oraz Geldiýewa we beýleklere ýüzlenip käbir nägeleliklerini dile getirdi. Şol bir wagtda ol öňki mejlislerde bolşýaly ýene bir gezek döredilýän şertleri öwdi. Aýdaly owa hojalygyna gezek gelende iň täze traktorlaryň hem beýleki technikalaryň satyn alynandygyny, puwdagyň tohum hemde mineral dökümler bilen üpçün edilýändigini tekrarlady. Tençiler Türkmenistanyň soňky ýyllarda iň agyr ykdysady çökkünligi baştan geçirýänligini pandemiýa döwründäki çäklendirmeleriň bolsa adamlaryň gün güzeran ýagdaýyny has kynlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä işsizligiň ösmegi, manadyň hümmetiniň iýdigiderli peselmegi esasy azyk önümleriniň dowamly gytçylygy hem iýdigiderli gymmatlamagy ýylat köpçüligini ir ertirden döwlet dukanlarynda satylýan haritlaryň nowatynda durmaga mejbur edýär. Hökümet baş tutany Mejliste iqtisadiýetdäki kynçylyklaryň sebäbini bölünüp berilen serişdeleriň özleşdirilmezligi, sanly ulgama geçmek, deshalary hususlaşdyrmak kärhanalary, paýdarlar jemgyýetine öwürmek gymmatly kagyzlaryň bazarlaryny guramak işleriniň haýal alınıp barlyanlygy bilen düşündürmäge çalyşdy. Türkmenistanyň etat iqtisady problemasy hünärmenleriň pikirinçe şunça ýyllap iqtisadiýetiň diversifikasiýa edilmezligi we etatan çyg mal söwdasyna nebit gaz işlerine dayanmağı bilen bağlı. Hökümet meclisinde verilen hatavata göre geçen 2 ayda nefti gaytadan işlemek, benzin öndürmek ve beylikler, tibigi ve uğurdaş gazı çıkarmak, mavi yangıcın eksporti boyunca hem planlar 100%'dan yukarıda berza ediliptir. Ama prezident bu toplumun pudaklarında hem oňyň öňe güdüşlügini yokduğunu açık boyun aldı. Devlet baştonunun söylerine göre Türkmen gaz ve Türkmen nevit devlet konsernleri Türkmen başıdaki neviti gaytadan işleyen zavodlar toplumu ähli puwdak edaraları diýeniýaly meýilnama tapşyrygyny ýerine yerine yetirip bilmeýän gelýär. Emma kän tanalmayan kadrları yokary wezipelere bellemekde we ýygy-ýygydan çalışmakda öňki prezidentin hem ozduran logaýdylan Berdimuhammedow bu meseleleriň çözgüdünü ihlaslı işlejek täze ýolbaşçylary gözlemekde görýär. Gündoğur Nesirinin maglumatına göre beylikki uğurlarda bolşayalı Nivitqaz Pudoğunun yol başçıları hem yığı yığıdan tiyadelenip duruyar. Mısalı Çindin'e sonki 5 yılda Türkmen Qadın başlığı 5 gedek, Türkmen Nevit'in başlığı 4 gedek, Türkmen başıdaki zavodlar toplumunun başlığı 5 gedek çalışıptır. 5 yol başçı işte koy veren kemçilikleri sebeple üçüsü başka bir işe geçmek bilen bağlanışıklı işten boşadılıptır. Şeyle de yangıç ve enerji toplumuna gözükçülük eden vice premierler 5 gedek tiyadeleniptir. Adatlığın yağdaydan haberli çeşmelerinin anonimlik şertlerinde aydan pikirine göre prezidentin ıhlaslı işlecek yol başçıları gözlemek varadaki çıkılgası boş arzu olup görünür. Sebep sonku 10 yıllıklarda iş ve zipe meselesinde dören görülmedi korrupsiya öz işini bilen ve hakikattan hem ıhlaslı işlecek profesyonelların uluğutçılığına alıp geldi. Başarın başka yurtlara gitti. Daşarı yurtlarda qovu bilim alan yaşların olsa diplomları ıkrar edilende hem Türkmenistan'daki şartlarda işlep bilecek mümkün değil, deyip yağdayı qovulayan rayata etti. Hükümetin yanvar-fevral aylarındaki işine bağışlanan meclis kemçiliklerin bölüklüğün boyun alınanlığına karamazın, prezidentin yeni bir gedek hatavatlarda getirilen ösüş sanlarından kanıgıtlanmağı bilen cemlendi. Şele de Berdi Muhammedov hedirki Türkmenistan'da umumi bahası 38 milyard Amerikan dollarından hem köp bolan dürlü detkaların kuruluşuğunun giyin gerim bilen amala aşırlayanlığını belledi. Türkmen hükümetinin tanqiyatçıları yurtta dine bir adamın hükümet baş tutununun karar vermegi neticesinde amala aşırlayan ve alınıp varlayan kuruluşukların köpüsünün iktisadi neticeliliği soruq astında kalıp, oları yurttaki iktisadi çökkünlülüğün ve iladın yıl yıldan garip düşmeğinin bir sebebi hükmünde Gorku diyarlar.
Gepler Adatlık Radyosu efirde haberler gündelik bilenmen Şaymerdan oğlu Muradi. 35 yaşlı Zöhre 8. Mart Halkara Venanlar gününde de 9 yaşlı Nerese Çağası'nın yolunu gözle protest çadırında gözyaş dökker. Halkara ayallar gününde insan hukuklarını koruyucu kuramaların ayal ve çağaların hak hukuklarını koruyucu kuramaların vekillerinin onların halinden haber almadığına Zöhre öz nâgililiğini bildiriyor.
Rauf'canın yinesi bolyan bana bile ayal gününden bilemiz yok. Soğam ısıyna bana şu Rauf'canın ümitimi bilir o tirs. Ama hükümetimizden hukuku başardan cami madeni diyor. Bunlar iyi çık tavacuyu has eden yok bilere. Hükümet her kança tizrak el bakar basın bilere vade beri ama da emecik nakam hukuku başar ba hukuk atfal ba hukuk zan ba namçin bular bulardan gelip hayal gün bulardan bir xabar alan yoklar
halkara zenanlar günü Afganistan'da da davara bilen bellen yer 8. Mart halkara ayallar günü münasibetli ulu ulu yığınaklılar geçirliyer yöne Abdurupcan'ın oğurlanmağına reaksiye bildirip 3 ay 10 gün beri protest geçirgen Türkmen zenanlarına halkara zenanlar gününde Afgan ayal gayrlarının cemiyetçilik kuramalı ve böyleki Afgan zinalarının duygudaşlık bildirmeyendiğini Hanım Zühre belleyip geçti.
Ayalarda emmet ba, hikmet ba. Ayalar ayalarının tarafını almalı. Bu hayal gününde. Hukuk başardan bile takaza ediyoruz. Cami Cahani'den. Şu merdimden haber almana, merdimden derdini soramana. Ne için haber alanı yapmışız? Çünkü ayal gün gelmana hakları ba.
Halkara ayalar gününde Ramun alının neresi çağa rahmedip karakçılar onu azad etse deyip Hanım Selim ümit bildiriyor.
Bana şu gün ayarların günü bizler şunda da şimdi yani haymada oturuyoruz. Ne hemşe derdi şuna rovupcağını koy verseler olacak, gelse olacak. Ayarlar günü ne bana şimdi biraz tutuşun yanak buluşup şey ötüger hun buluşup oturuyoruz. Gayrat-ı damağa hem memleketen bir karışamağa bir rahim edamaklar amın yanakı çoğuratmayamaklar ahirim. Ümitimiz var işte ayarlar günü şu yerde oturup bilir dilek edip oturuyoruz, doğa edip oturuyoruz, çağa koy verilse deyip. Koy veramaklar şunu inşallah bir gel ayağıdır hani.
Alınıp kaçılan Abdurupcan için halkara ayarlar gününde özlerinin gözyaş dökkendiklerini Aygül Dayı'da aydiyar. Abdurupcan gelse onun önünde tütetmek için öz yanında yüzerliğim getirendiğini Aygül Dayı'da malum ediyar.
Gece gündüz bizler yıklapıyor. Geceğimiz gün oluyor, gündüzümüz yıl oluyor. Ayarların günümüz. Ne türedip şu günü yıklapıyor. Hoş kavar esittim. Şu günü gelip umut edip. Üstüme demek gelip önümde tüteyim de yıklapıyor. Ayarları ondan mı tutayım? Bana şöyle bizler çıkar kuhun oluyor. Hoş kavar esittik kutu yıklapıyor. Bir gün oturuyor. Günümüz ötü yok. Bir gözden yağ çakıyor, bir gözden kan.
Bundan 4 ay 10 gün ön Abdurupcan adlı 9 yaşlı mektep okuyucusunu cinayetçiler Mazar-ı Şerif şehrinde görgündüğünü uğurladı. Abdurupcan'ı zamun alan karakçılar onun ata enesinden ummasız pul talep ediyor. Neresi çağının uğurlanmağına reaksiyon bildirip Türkmen zanalları hem protest geçiriyorlar. Hükümet güçlerine 4 aydan kurrak vakit bari uğurlanan çağını tapmak başartmadı. Sonun için protestçiler dünya cemiyetçiliğinden kömek soruyorlar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.